mpanjaka faharoa toko fahefatra ambin'ny folo. Fanjakana Amazia tamin'ny Joda ny fanjakana Tsimo. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Joasy zanak'i Joahaza mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Amazia zanak'i Joasy mpanjakan'i Joda. 15 taona izy fony ny vao nanjaka ary 25 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy, nefa tsy dia tahaka ny Davida rainy, fa tahaka izay rehetra nataon'i Joasy rainy ihany no nataony. Kanefa ny fitoerana avo tsy manoravana, fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany ny olona. Ary no nitafapetraka tsara teo an-tanany ny fanjakany, dia novonoiny ireo mpanompony izay namony ny mpanjaka rainy. Fa ny zanak'ireo namony kosa dia tsy mba novonoiny, fa nataony araka izay voasoratra amin'ny bokyny lalànan'i Mosesy izay nandidian'i Jehovah hoe, ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy hatao maty amin'ny fahotany avy ny olona. Izy no nahafaty ny Edomita ray aly natao amin'ny loasahatsira, sady nahafaka ny selata amin'ny ady, ary nanao azy hoe Jokitela izay mbola narany mandrakandroany. Faharesen'i Amazia. Tamin'izany Amazia dia naniraka olona tany amin'i Joasy zanak'i Joahaza zanak'i Jehu mpanjakan'i Israely nanao hoe, avy aoka isika ihona. Fa Joasy mpanjakan'i Israely naniraka tany amin'ny Amazia mpanjakan'i Joda nanao hoe, ny tsilo izay tany Libanona naniraka tamin'ny Asedera izay tany Libanona nanao hoe, omeo ny zanako lahy ny zanakao vavy ho vadiny. Ary dia namaky teo ny bibidia tany Libanona ka nanosiosy ny tsilo. Efa namely any Edoma tokoa ianao, ka dia nirehare ny fonao. Aoka hahafa-po anao ary izany voninahitra izany, ka mitoera ao an-tranonao ihany. Fa nahoana no hiaika ny loza hahalavy ny tenanao mba amin'ny Joda koa ianao? Fa tsy nanaiky Amazia, koa dia niakatra Joasy mpanjakan'i Israely, ary isy Amazia mpanjakan'i Joda niaona tany Betisemesy izay any Joda. Dia resy teo anoloan'i Israely ny Joda, ka samy nandositra ho any amin'nylainy avy izy. Ary Amazia mpanjakan'i Joda zanak'i Joasy zanak'i Ahazia no samborin'i Joasy mpanjakan'i Israely tany Betisemesy. Ary dia nankany Jerosalema Joasy ka nandravany 70 ny mandany hatramin'ny vavadiny Efraima ka hatramin'ny vavady anjorony. Ary nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra ary ny fanaka rehetra izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny olona natao antoka, ka dia niverina ho an'i Samaria izy. Fahafatesan'i Joasy. Jeroboama faharoa zanany no nandimby azy ho mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary ny tantaran'i Joasy sisa mba amin'ny heriny sy ny adiny tamin'ny Amazia mpanjakan'i Joda tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joasy lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tany Samaria tao amin'ny mpanjakan'i Israely izy. Ary Jeroboama zanany no nanjaka nandimby azy. Fahafatesan'i Amazia. Ary ny andro niainan'i Amazia zanak'i Joasy mpanjakan'i Joda taorina nahafatesan'i Joasy zanak'i Joahada mpanjakan'i Israely dia 15 taona. Ary ny tantaran'i Amazia sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary ny olona niodina taminy tany Jerosalema dia nandositra nankany Lakisy izy, fa ny olona nampanaraka namono azy tany. Ary nasampiny tamin'ny soavaly ny fatiny, dia nalevina tany Jerosalema tao amin'ny razany tao tanànan'i Davida izy. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka ny Azaria, izay vao 15 taona tamin'izay, ka nampanjaka azy handimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda rehefa lasa nodimandry ny razany ny mpanjaka. Jeroboama faharoa mpanjakan'i Israely nampody ny sisitany teo aloha araka ny faminaniany Jona. Tamin'ny taona 15 nanjakany Amazia zanak'i Joasy mpanjakan'i Joda no vao nanjakany Jeroboama zanak'i Joasy mpanjakan'i Israely tany Samaria, ary nanjaka 70 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataony Jeroboama zanaky Nebata sady nampanotany ny Israely. Izy no napody ny sisintanin'ny Israely ka azo ny hatrany akaiky ny Amata ka hatramin'ny ranomasiny tany ay araka ny tenin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay nampilazainy ny mpanompony dia Jona zanaky Amitai mpaminany tany Gata Efera. Fa efa hitan'i Jehovah fa nangidy indrindra ny fahorian'i Israely, ary tsy nisy sisa na ny voahazona na ny afaka sady tsy nisy namonjy ny Israely akory. Fa tsy mba nolazain'i Jehovah fa hovonoiny tsy ho eo ambanin'ny lanitra ny anaran'i Israely, fa ny tanan'i Jeroboama zanak'i Joasy no nentiny namonjy azy. Fahafatesan'i Jeroboama faharoa, Zakaria mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary ny tantaran'i Jeroboama sisa mba amin'izay nataony sy ny hery izay niadiny ary ny nampidinan'i Damaskosy sy Amata izay any Joda fahiny ho an'i Israely tsy efa voasoratra ao amin'ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Jeroboama lasa nodimandry any amin'ny razany dia tao amin'ny mpanjakan'i Israely, ary Zakaria zanany no nandimby azy.